Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមករាឆ្នាំ2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កូរ៉េខាងត្បូងថាកូរ៉េខាងជើងបាញ់កំជុលមីស៊ីលបាលីស្ទិក2គ្រាប់ចេញពីចំណតយន្តហោះក្រុងព្យុងយ៉ាងអូស្ត្រាលីនិងយូវ៉ៃសេឡង់បង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់កោះតុងហ្កាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយរលកយក្សស៊ូណាមីអ៊ុយក្រែនបន្ទោសរុស្ស៊ីចំពោះការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិក Naga World ជំរុញឲ្យទូតបរទេសធ្វើអន្តរាគមដោះលែងតំណែងនិងតាមដានការតវ៉ារបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធទិវា Martin Luther King Jr. ស្របពេលសំណើច្បាប់កែតម្រង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតជាប់កាំងនៅព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើការច្រានជាងមុនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងក្លឹបក្មេងអង្គការកម្ពុជានិងជាអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិយុវជននិងកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីប្រព័ន្ធសារសម្លេងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមរិវ័នកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជុលមីស៊ីលបាលីស្ទិកវងប្រតិបត្តិការខ្លីដែលគេសង្ស័យថាចំនួន2គ្រាប់ចេញពីចំណតយន្តហោះនៅរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាការសាកល្បង4លើកនៅក្នុងខែនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានរាយការណ៍ពីការបាញ់បង្ហោះនោះដែរនាយខតកាឡៃលោក Hirokazu Matsuno បានថ្កោលទោសការបាញ់បង្ហោះនេះថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់មិនដល់2សប្តាហ៍ផងកូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានធ្វើការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីល3ផ្សេងទៀតដែលជាការបាញ់បង្ហោះញឹកញាប់ខុសធម្មតាកំជួយមីស៊ីល2នៃកំជួយមីស៊ីលទាំងនោះជាកំជួយមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេង5ដងចំណែកកំជួយមីស៊ីលចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនជាកំជួយមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការខ្លី2ដើមដែលបានបាញ់ចេញពីទូរទេសភ្លើងការបាញ់បង្ហោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតំណងជាកំជួយមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការខ្លី2ដើមដែលបានបាញ់ចេញពីវាលយន្តហោះស៊ូណាននៅក្នុងរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់នាយអគ្គសេនាធិការរួមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងបានប្រើចំណតយន្តហោះដើម្បីសាកល្បងកំជួយបាលីស្ទិកវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំវ៉ាងសុង12កាលពីឆ្នាំ2017ការបាញ់បង្ហោះនៅពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យមានទាំងការថ្កោលទោសនិងការអំពាវនាវឲ្យមានការសន្ទនាពីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងកំពុងតែជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីជាលើកដំបូងលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនហើយបានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដាក់បុគ្គលនិងអង្គភាពកូរ៉េខាងជើងចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ក៏បានអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការចរចាដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការតានតឹងហើយនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលរបស់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងបានការពារការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលថាជាសិទ្ធិនៃអធិបតេយ្យភាពដើម្បីការពារខ្លួនហើយបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាបង្កើនភាពតានតឹងដោយចេតនាជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មី នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមុនការសាកល្បងកំយួនមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាថ្មីបារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រហែលជានិយាយអំពីការទូតនិងការសន្ទនាក៏ដោយសកម្មភាពរបស់គេបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានជក់ចិត្តក្នុងគោលបំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងឯកោ The Voice of America ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងញូវែលសេឡង់បានបញ្ជូនយន្តហោះស៊ើបការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅវាយតម្លៃការខូចខាតនៅកោះតុងហ្កាដែលនៅដាច់ស្រយាលពីប្រទេសផ្សេងៗបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅក្រោមបាតសមុទ្រដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមីហើយនឹងធ្វើឲ្យកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគ្របដណ្ដប់ដោយផេះភ្នំភ្លើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានសន្យាផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភដល់កោះតុងហ្កាឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាផេះរបស់ភ្នំភ្លើងនោះបានធ្វើឲ្យរំខានដល់ការប្រឹងប្រែងផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison បានប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ 2GB នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានបញ្ហាជាច្រើននៅទីនោះដោយមានផេះនឹងការរំខានដល់ការតាក់ទងហើយយើងកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភបានច្រើនដល់កោះតុងហ្កាដែលយើងអាចធ្វើទៅបានការិយាល័យឧតុនិយមរបស់អូស្ត្រាលីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមិនមានសកម្មភាពភ្នំភ្លើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេហើយថាភ្នំភ្លើងលែងបញ្ចេញផេះទៀតហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាផេះភ្នំភ្លើងដែលបានទៅដល់រដ្ឋ Queensland នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីជាផេះដែលនៅសេសសល់ពីការផ្ទុះលើកមុនរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Z Cecilia បាននិយាយថារបាយការណ៍មុនដំបូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមិនមានការខូចខាតធំដុំទេហើយថាចំណតយន្តហោះតុងហ្កាទំនងជានៅមានស្ថានភាពល្អទេក៏ប៉ុន្តែមានការខូចខាតច្រើនដល់ផ្លូវថ្នល់និងស្ពានលោក Cecilia បាននិយាយទៀតថាអូស្ត្រាលីកំពុងតាក់ទងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកញូវែលសេឡង់បារាំងនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីសម្របសម្រួលការឆ្លើយតបនេះThe Voice of America ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការវាយប្រហារលើគេហទំព័រទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយអះអាងថាវាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនដែលជាអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតដោយរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រីកយោធាចំនួន 100,000 នាក់រួចហើយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែនពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាផុសតាងទាំងអស់បង្ហាញថារុស្ស៊ីស្ថិតនៅខាងក្រោយនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបន្តធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយកំពុងបង្កើនកម្លាំងរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងផ្នែកព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Microsoft បាននិយាយថាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររាប់សិបរបស់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនជាច្រើនបានរងផលប៉ះពាល់ដោយកម្មវិធី malware ដែលក្លែងបន្លំជាកម្មវិធីចម្រិតប្រាក់ ransomware រុស្ស៊ីបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការចោទប្រកាន់របស់អ៊ុយក្រែនអំពីការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រកើតឡើងនៅពេលមានការគំរាមកំហែងនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី8ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានកាន់កាប់អូទ្វីបគីមីរបស់អ៊ុយក្រែនការចរចាខាងការទូតដើម្បីដោះស្រាយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងតានតឹងនេះទំនងជាជាប់គាំងបន្ទាប់ពីជំនួបជាច្រើនលើកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រ៊ុចសែលនិងទីក្រុងវីយ៉ែនកាលពីសប្តាហ៍មុនមិនបាននាំឲ្យមានដំណោះស្រាយណាមួយនោះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jack Sullivan បានប្រាប់កម្មវិធី Fascination នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនដើម្បីបន្តការចរចាខាងការទូតជាមួយរុស្ស៊ីអំពីការដាក់ពង្រាយកងទ័ពរស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនឹងឆ្លើយតបដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រសិនបើប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះក្រុមហ៊ុន Microsoft បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាខ្លួនបានរកឃើញកម្មវិធី malware កាលពីថ្ងៃពហុជួនគ្នាជាមួយនឹងការវាយប្រហារដែលបានកើតមានឡើងដំណើរគ្នានៅលើប្រព័ន្ធគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនប្រហែល70 The Voice of Americaអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Petro Poroshenko នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញដើម្បីប្រឈមមុខនៅតុលាការលើបទចោទប្រកាន់ពីការក្បត់ជាតិដែលលោកជឿថាជាហេតុផលខាងនយោបាយនៅឯចំណតអាកាសយានដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានីគៀវជាទីកន្លែងដែលលោកបានទៅដល់តាមជើងយន្តហោះចាក់ចេញពីទីក្រុងវ៉ាសូវីនៃប្រទេសប៉ូឡូញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកប៉ូរ៉ូសិនកូបានត្រូវទទួលការស្វាគមន៍ដោយពួកអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់អ្នកខ្លះបានកាន់បដាដែលសរសេរថាយើងត្រូវការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ឈប់ការគាបសង្កត់លោកប៉ូរ៉ូសិនកូត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរពីចំណតអាកាសយានដ្ឋានពោះទៅកាន់តុលាការដែលនឹងសម្រេចថាតើលោកនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងដើម្បីរង់ចាំការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ទោសឬយ៉ាងណារដ្ឋអញ្ញាម្នាក់បានចោទប្រកាន់ថាលោកប៉ូរ៉ូសិនកូដែលជាម្ចាស់អាណាចក្រហាងលក់នំរូសិននិងពាណិជ្ជករមានប្រាក់ច្រើនបំផុតម្នាក់របស់អ៊ុយក្រែនមានការទាក់ទិននៅក្នុងការលក់ខ្យូងថ្មយ៉ាងច្រើនដែលបានជួយផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ពួកទាមទារបំបែករដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2014និង2015ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកប៉ូរ៉ូសិនកូបានត្រូវផ្អឹបទុកជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចោទប្រកាន់អំពីការក្បត់ជាតិអតីតមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះប្រឈមការជាប់គុកអាចដល់ចំនួន15ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសលោកប៉ូរ៉ូសិនកូបានទទូចថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេលោកចោទអ្នកស្នងតំណែងលោកគឺលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀហ្សេលែនស្គីថាស្វាស្វែងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកដោយហេតុផលនយោបាយដើម្បីងាកចេញពីបញ្ហាដែលរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ការចោទប្រកាន់នេះជាការចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងលោកប៉ូរ៉ូសិនកូចាប់តាំងពីលោកបានចាញ់ឆ្នោតលោក Zelensky នៅឆ្នាំ2019មកការចោទប្រកាន់ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការដោះស្រាយមិនតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏បានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិក Naga World ជំរុញឲ្យទូតបរទេសធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះលែងតំណែងនិងតាមដានការតវ៉ារបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកប្ររពតិវី Martin Luther King Jr. ស្របពេលសំណើច្បាប់កែតម្រង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតជាប់កាំងនៅព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើការច្រានជាងមុនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងក្លឹបក្មេងអង្គការកម្ពុជានិងជាអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិយុវជននិងកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីប្រព័ន្ធសារសម្លេងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Casino Naga World បានសម្រេចដាក់ញត្តិស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនក្រោយពីការតវ៉ាអំពីវិវាទការងារមិនមានដំណោះស្រាយដោយពួកគេចោទថាក្រុមហ៊ុនមានបំណងបំបត្តិមិនឲ្យមានសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនពួកគេជំរុញឲ្យទូតបរទេសទាំងនោះធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះលែងតំណែងរបស់ពួកគេ8នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតវ៉ាដែលជាអតីតបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិក Naga World ប្រមាណ50នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យជួយដោះលែងតំណាងសហជីព8នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃ្លាំមើលការតវ៉ារបស់ពួកគេកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទពួកគេបានប្រមូលផ្តុំនៅខាងមុខស្ថានទូតអាមេរិកហើយបន្ទាប់មកធ្វើដំណើរទៅស្ថានទូតបារាំងនិងអង់គ្លេសពួកគេមានគម្រោងដាក់ញត្តិទៅអង្គទូតបរទេសចំនួន14ក្នុងនោះមានស្ថានទូតកាណាដាអឺរ៉ុបអាល្លឺម៉ង់អូស្ត្រាលីជប៉ុននិងកូរ៉េជាដើមក្នុងញត្តិដែល VOA ទទួលបានបុគ្គលិកដែលបានចូលរួមតវ៉ាការពីពេលកន្លងមកលើកឡើងថាពួកគេបានតវ៉ាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដើម្បីទាមទារឲ្យទទួលយកកម្មករដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ឲ្យចូលធ្វើការវិញក្នុងនោះមានតំណាងសហជីពទាំងមូលផងដែរ ពួកគេបានចោទថាក្រុមហ៊ុន Nagaworld ជាបន្តបន្ទាប់បានបដិសេធការស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចាដោយស្មោះត្រង់ជាមួយតំណាងរបស់ពួកគេពួកគេបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងការងារក៏បានដឹងថានឹងមានការដោះស្រាយណាមួយដើម្បីឲ្យកម្មករចូលធ្វើការបានវិញឡើយបើតាមញត្តិនោះពួកគេធ្វើកូដកម្មដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់នានាប៉ុន្តែតំណាង8នាក់បែរជាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់ពីបទញុយញងបង្កភាពវឹកវរអសន្តិសុខសង្គមទៅវិញពួកគេអំពាវនាវឲ្យអង្គទូតទាំងនោះលើកឡើងអំពីករណីរបស់ពួកគេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពួកគេក៏អំពាវនាវឲ្យអង្គទូតរក្សានូវជំហរខ្លាំងក្លាមួយក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារក៏ដូចជាគោរពនូវកតិកាសញ្ញារបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារផងដែរអ្នកស្រីអុកសុភ័ក្រមូលីកាអាយុ34ឆ្នាំដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបេឡានៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld ប្រមាណ13ឆ្នាំមកហើយបានថ្លែងក្នុងពេលដាក់ញត្តិថាការតវ៉ារបស់បុគ្គលិកគឺជាវិវាទការងារសុចរិតដូច្នេះមិនគួរមានការលាបពណ៌នឹងចាប់ប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំថាពួកគេញុះញង់ឡើយអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយហើយនឹងពលឿននៃការដោះលែងពួកគាត់ទាំង8នាក់នឹងចេញមកវិញហើយនឹងដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំបុគ្គលិកកម្មករទាំងអស់ដែលពួកខ្ញុំគ្រាន់តែទៀនទាសិទ្ធិការងារនៅកន្លែងធ្វើការដែលមានអង្គការអន្តរជាតិ ILO គាត់មានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យយើងដូចគ្នាដែលយើងទទួលយកអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់គេមកអញ្ចឹងសូមឲ្យអង្គទូទាំងអស់ជួយពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅនីតិវិធីដែលពួកខ្ញុំដើរនៅក្នុងស្រុកនេះអស់ហើយតែនៅតែអត់មានដំណោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំដែលជាបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនោះទេ
អ្នកស្រីចោទក្រុមហ៊ុន Nagaworld ថាមានបំណងបំបាត់មិនឲ្យមានសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
ហើយអ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់បាននៅកន្លែងការងារគឺមិនមែនតារឿងគុណលុយផ្ដាច់កិច្ចសន្យាហ្នឹងទេគឺខ្ញុំត្រូវការឲ្យក្រុមហ៊ុន Nagaworld ហ្នឹងទទួលស្គាល់ដំណាងសហជីពរបស់ខ្ញុំហើយនឹងសហជីពរបស់ខ្ញុំដែលជាសហជីពឯករាជ្យហ្នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹង
អ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យអង្គទូតនានាជួយសួរសុខទុក្ខរបស់ដំណាងសហជីពដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារផងដែរបុគ្គលិក Nagaworld ដែលចូលរួមដាក់ញត្តិការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានហាមមិនឲ្យបុគ្គលណាដែលមិនមានប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានចូលថតរូបឬវីដេអូដែលមិនមានការអនុញ្ញាតដោយសារកន្លងទៅការតវ៉ារបស់ពួកគេត្រូវបានជន់មួយចំនួនមកថតរូបនិងវីដេអូមកលើពួកគេយ៉ាងណាក្តីនៅពេលផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅសួនច្បារខាងមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគេឃើញមានការប៉ះសម្ដីគ្នារវាងអ្នកតវ៉ានិងបុគ្គលមួយរូបដែលមិនមានកាតអ្នកសារព័ត៌មានហើយបានចូលមកផ្ដិតរូបនិងថតវីដេអូយោងតាមអ្នកស្រីអុកសុភ័ក្រមូលីកាស្របពេលមានការដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតបរទេសជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមបុគ្គលិក Nagaworld នៅតែបន្តធ្វើកោតកម្មនៅផ្លូវខាងមុខរដ្ឋសភារហូតដល់មានការដោះលែងសហជីពដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងមានដំណោះស្រាយសមស្របដែលអាចទទួលបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើសកម្មភាពដាក់ញត្តិនោះទេដោយសារមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ការងារលោកបញ្ជាក់ថារាល់វិវាទនៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺតែងតែមានច្បាប់និងនីតិវិធីដោះស្រាយករណីវិវាទនោះលោកបានបន្តថាវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagaworld នេះអាចបញ្ចប់ពេលណាគឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់កូតកោនិងលើកឡើងថាក្រសួងអាចធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលឬអ្នកនាំពាក្យពីភាគីម្ខាងទៅភាគីម្ខាងទៀតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការយោគយល់អាស្រ័យឬលទ្ធភាពឆ្លើយតបគឺអាស្រ័យលើភាគីពាក់ព័ន្ធនីមួយៗ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោក Hayden Dams នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagaworld បានទេនៅថ្ងៃចនេះកាលពីពេលកន្លងទៅគតិកោនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld បានច្រានចោលការកោះហៅរបស់ក្រសួងការងារឲ្យជួបចរចាដោះស្រាយវិវាទការងាររ៉ាំរ៉ៃរយៈពេល79ខែដែលលើកហេតុផលថាពួកគេមិនមានថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលបានទទួលការទុកចិត្តពីកម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុនហើយធ្វើជាអ្នកចរចាបញ្ចប់វិវាទនោះទេកម្មករនិយោជិតនិងតំណាងសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld បានចាប់ផ្ដើមមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2021ពោលគឺនៅពេលកម្មករនិយោជិតជាង 1,300 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយបុគ្គលិកអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមិនផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចជាប្រាក់អតិថិភាពការងារជាដើមក្រុមហ៊ុនត្រូវតំណាងសហជីពចោទថាមានចេតនាបំបាត់សម្លេងតំណាងបុគ្គលិកដោយសារក្រុមហ៊ុនមិនព្រមបើកផ្លូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងសហជីពនិងបុគ្គលិកចំនួន365នាក់នៅក្រុមហ៊ុនបានវិលត្រឡប់មកកន្លែងការងារវិញរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធទិវារំលឹកដល់លោក Martin Luther King Jr. ដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលត្រូវបានគេលួចធ្វើឃាតកាលពីឆ្នាំ1968ការប្រារព្ធនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលសំណើច្បាប់កែតម្រង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតកំពុងជាប់គាំងនៅព្រឹទ្ធសភាលោក Rob Carver រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Hong Chanda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធទិវារំលឹកដល់លោក Martin Luther King Jr. នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋសម័យទំនើបកំពុងប្រឈមនឹងការបិទជាក់ស្ដែងដែលថាបើទោះបីជាមានការបង្កើនការផ្ដោតជាសាធារណៈអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំលើបញ្ហាអយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍ក៏ដោយក៏ពួកគេទំនងជាមិនសម្រេចបានតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួនដែលចង់ឲ្យជាតិសាសន៍ភាគតិចមានលទ្ធភាពប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះដែរកាលពីជាងមួយសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោក King បានស្នើឲ្យមានការផ្អាកការរំលឹកកេរដំណែលរបស់លោក King នៅឆ្នាំនេះប្រសិនបើសភាមិនអាចអនុម័តសំណើច្បាប់ដែលនឹងពង្រីកសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេនោះសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជ្រោមជ្រែងឲ្យមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលនឹងផ្ដល់អំណាចខ្លាំងជាងមុនដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការកំណត់អំពីរបៀបអនុវត្តការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជារដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនានានៅតាមថ្នាក់រដ្ឋនីមួយៗក៏ដោយក៏លក្ខខណ្ឌតម្រូវថ្នាក់ជាតិថ្មីអាចជាឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតទាំងនោះបានដែរដោយសារតែការបោះឆ្នោតទាំងនោះជារឿយៗធ្វើឡើងស្របពេលគ្នាក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតសំណើច្បាប់ពីរដែលគាំទ្រដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនោះគឺច្បាប់សេរីភាពបោះឆ្នោត Freedom to Vote Act និងច្បាប់ John Lewis ស្តីពីការជំរុញសិទ្ធិបោះឆ្នោត John Lewis Voting Rights Advancement Act មានបំណងលុបចោលច្បាប់ដែលបានអនុម័តកន្លងមកដោយបណ្ដារដ្ឋដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលដាក់កំហិតលើរបៀបនិងឱកាសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋជាច្រើនបាននិយាយថាច្បាប់របស់រដ្ឋទាំងនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែលជាជាតិសាសន៍ភាគតិចហើយពួកគេបានចោទប្រកាន់គណៈបកសាធារណរដ្ឋថាបានគៀបសង្កត់លើអ្នកបោះឆ្នោតបើទោះបីជាប្រឹងលាក់បាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចោទចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះដោយទទូចថាគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺដើម្បីការពារសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតនិងបង្ការការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះដោយជាប់គាំងនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពអរិយពេលរាប់ខែមកហើយក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការអនុម័តច្បាប់សេរីភាពបោះឆ្នោតហាក់ដូចជាត្រូវបានបាត់បង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Kristen Sinema សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋ Arizona និងលោក Joe Manchin សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋ West Virginia បាននិយាយថាបើទោះបីជាពួកគេគ្រប់គ្រងការកែតម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងមិនបោះឆ្នោតកែប្រែបទបញ្ញត្តិរបស់ប្រសិទ្ធភាពដើម្បីអនុម័តកំណែតម្រង់ទាំងនោះដែរប្រសិនបើមានការគ្រប់គ្រងតែពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះការកែប្រែបទបញ្ញត្តិរបស់ប្រសិទ្ធភាពគឺជាការចាំបាច់ដោយសារតែមិនមានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋណាម្នាក់គ្រប់គ្រងសំណើច្បាប់បោះឆ្នោតនោះទេនៅក្រៅបទបញ្ញត្តិរបស់ប្រសិទ្ធភាពសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចរារាំងសំណើច្បាប់ភាគច្រើនបានបើទោះបីជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនគ្រប់គ្រងសំណើច្បាប់នោះក៏ដោយ
កាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន Washington Post លោក Martin Luther King III ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Martin Luther King Jr. បានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃលើជំហររបស់អ្នកស្រី Sinema និងជំហររបស់លោក Martin លោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងមិនវាយតម្លៃពួកគេតាមវិធីដែលពួកគេចង់បាននោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងផ្ដោតលើពួកគេចំមុខដោយនិយាយថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីនៅពេលដែលដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានថែរក្សានោះនៅមុនទិវា Martin Luther King Jr. ចូលមកដល់អ្នកស្រី Carol Anderson ដែលជាប្រវត្តិវិទូនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាកិច្ចការពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Emory បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីជឿថាការតស៊ូរបស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋជាទូទៅនឹងនៅតែបន្តទៅមុខជានិច្ចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
វីរុសកូវីដ-19បំលែងអូមីក្រុងអាចមានផលប៉ះពាល់លើពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ken Bredemeyer រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមជនដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើជាលើកដំបូងបានកើនឡើងច្រើនជាងមុនដោយមិនបានរំពឹងទុកជាមុនកាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែមករាដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាមកនាំឲ្យគេយល់ថានយោជកខ្លះប្រហែលបានបញ្ឈប់នយោជិតមិនឲ្យធ្វើការនៅពេលវីរុសកូវីដ-19បំផ្លែងអូមីក្រុងកំពុងរាតត្បាតខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកហើយបានបន្ថយកិច្ចប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មខ្លះកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី13ខែមករាមានមនុស្ស 230,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលមិនមានការងារធ្វើគឺការលើសសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែធ្នូ2021ចំនួន 23,000 នាក់តែតួលេខនេះទាបជាងតួលេខ 256,000 អ្នកដែលត្រូវបានកត់ត្រាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាឆ្នាំ2020នៅពេលដែលវីរុសកូវីដ-19មានដំបូងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាជីវកម្មនានាបានចាប់ផ្ដើមបញ្ឈប់អ្នកធ្វើការរាប់សែនអ្នកដោយភាគច្រើនពួកនិយោជកបានរក្សាទុកក្រុមអ្នកធ្វើការហើយបានរកអ្នកធ្វើការថែមទៀតនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិករឹបយ៉ាងលឿនពីការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19អត្រាមនុស្សគ្មានការងាររបស់ប្រទេសបានធ្លាក់ចុះក្នុងខែធ្នូមកនៅត្រឹម 3.9% ដែលមិនលើសច្រើនពីកម្រិតទាប 3.5% ដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់មុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលបានបង្កសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនេះក្នុងពិភពលោកនិយោជកច្រើនអ្នកស្វាស្វែងរោគអ្នកធ្វើការថែមទៀតទោះជាអ្នកធ្វើការ6,700,000អ្នកនៅតែមិនទាន់មានការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការពីដំណឹងខែវិច្ឆិកាមានការប្រកាសរោគអ្នកធ្វើការ10,400,000អ្នកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែជំនាញរបស់អ្នកធ្វើការដែលមានជាញឹកញយមិនដូចគ្នានឹងអ្វីដែលពួកនិយោជកចង់បានឬមួយការប្រកាសរោគអ្នកធ្វើការមិនមាននៅកន្លែងដែលក្រុមអ្នកគ្មានការងាររស់នៅបន្ថែមលើនេះការងារដែលជាច្រើនជាការងារមានប្រាក់បៀវត្សរ៍តិចដែលក្រុមអ្នកមិនមានការងារធ្វើមិនចង់ធ្វើពួកនិយោជកអាមេរិកបានបន្ថែមការងារថ្មីថ្មីតែ19,900ដែលជាតួលេខទាបជាងការរំពឹងទុកតែជាសរុបការងារ6,300,000ត្រូវបានបង្កើតក្នុងឆ្នាំ2021នៅពេលសេដ្ឋកិច្ចរឹបលឿនជាងអ្វីដែលអ្នកសន្តិសាសចារអ្នកបានទស្សន៍ទាយដំបូងកាលពីមួយឆ្នាំមុននោះការជឿនលឿននៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើងនៅពេលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងពួកអ្នកធ្វើគោលនយោបាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាមួយក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគបានសម្ដែងកង្វល់អំពីអតិផរណាកើនខ្លាំងនៃគ្រឿងឧបភោគបរិភោគក្នុងពេល4ទសវត្សរ៍គឺ 7% តាមអត្រាប្រចាំឆ្នាំកាលពីខែធ្នូអត្រាអតិផរណាខ្ពស់បានជំរុញពួកអ្នកចាត់ចែងគោលនយោបាយនៅធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាត់វិធានការលឿនជាងមុនដើម្បីបញ្ឈប់ការទិញធនធានរបស់ពួកគេដែលពួកគេបានប្រើសម្រាប់ជំរុញការរឹបសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅខែមីនាជាជាងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ដោយដែលបានគ្រោងទុកពីមុនកំណត់ហេតុនៃការប្រជុំថ្មីបំផុតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាមានការពិចារណាអំពីការបង្កើនអត្រាការប្រាក់ដែលពួកគេបានរក្សា 70% ចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនអាចដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដែលមានឥទ្ធិពលលើសហ៊ុយ នៃការខ្ចីប្រាក់សម្រាប់វិស័យជំនួញនិងក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន 1/4 នៃ 1% ចំនួន 3 ដងក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីសម្រាលសម្ពាធអតិផរណានៅពេលឈ្មោះគ្នាស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគអមេរិកបង់ប្រាក់ច្រើនជាងមុនសម្រាប់ម្ហូបអាហារក្នុងភោជនីយដ្ឋានសាំងនិងសម្រាប់រថយន្តថ្មីនិងឡានជំនុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អឡូណេនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងក្លឹបក្មេងអង្គការកម្ពុជានិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិយុវជននិងកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីប្រព័ន្ធសារសំឡេងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាជាប្រចាំជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រចាំជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតដូចតទៅ
ជាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទប្រព័ន្ធសារសំឡេងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងក្លឹបក្មេងអង្គការកម្ពុជានិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិយុវជននិងកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតចា
ចាជម្រាបសួរបង
ចាអ្នកខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាសលោកនាងជាទីមេត្រីនៅកម្ពុជាកុមារកំព្រាមួយចំនួនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រឈមនឹងការប្រើកម្លាំងពលកម្មនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗពីសំណាក់ប្រធានមណ្ឌលឬអង្គការដែលពួកគេស្នាក់នៅថ្មីៗនេះយុវជនមួយក្រុមបានបង្កើតក្លឹបមួយហៅថាក្មេងអង្គការកម្ពុជាហើយបាននាំគ្នាបង្កើតកម្មវិធីជាប្រព័ន្ធសារសំឡេងឬហៅថា podcast ក្នុងការប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ដឹងលម្អិតថាតើសារសំឡេងនោះជាអ្វីហើយបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីនោះសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញចា
ចាបងតាមពិតទៅប្រព័ន្ធសារសំឡេងហ្នឹងគឺឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺគេហៅថា podcast ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងជួយបញ្យលដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងឲ្យគាត់បានដឹងថាអាហ្នឹងគឺជាអីគេអញ្ចឹងដោយសារមួយចំនួនពួកគាត់អត់ដឹងថា podcast ហ្នឹងគឺអីគេព្រោះអីអាហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងគេថាផ្សព្វផ្សាយមួយនៅក្នុងខាងបរទេសអញ្ចឹងណាបងហើយយើងបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងមួយដើម្បីប្រមូលយកសំឡេងនឹងការចូលរួមរបស់យុវជនដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់នាំគ្នាតស៊ូមតិទាមទារយកសិទ្ធិដែលពួកគាត់បានបាត់បង់ក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រារងទទួលការធ្វើបាបឬមួយក៏ការរំលោភបំពានផ្សេងៗហ្នឹងត្រឡប់មកវិញហើយទី2ហ្នឹងគឺយើងមានបំណងចង់ចែករំលែកសារដល់មនុស្សទូទៅទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យពួកគាត់ជួយលុបបំបាត់នឹងការពៀតុបស្កាត់កុមារកុំឲ្យគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអារបៀបគេហៅថាទាសកលសម័យថ្មីក្នុងមុខជំនួញបែបមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយទី3ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីបង្កើតជាសម្លេងមួយផ្លាស់ប្ដូរទៅលើកម្ពុជាតម្រង់នៅក្នុងកម្ពុជាតម្រង់ការថែទាំកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពួកគាត់ទទួលបានសិទ្ធិឬមួយក៏ សេវាកម្មរបស់ពួកគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញដោយការយកសាច់រឿងរបស់គាត់នឹងមកចែករំលែកដល់អ្នកស្ដាប់របស់យើងឲ្យដឹងថាតើជីវិតពិតរបស់កុមារនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងគឺគាត់ជួបរឿងអីគេខ្លះដោយសារមនុស្សមួយចំនួនអាចដឹងទេថាតាមពិតទៅជីវិតកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺសង្វេគមែនទែន
ចាសអរគុណកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតនិងលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជាលោកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទប្រព័ន្ធសារសំឡេងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលមានកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងក្លឹបក្មេងអង្គការកម្ពុជានិងជាអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិយុវជននិងកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាជាវាគ្មិនចាសលោកកញ្ញាស៊ីណេតបានលើកឡើងអំពីសារជាសំឡេងហើយនឹងគោលបំណងនៃការបង្កើតសារជាសំឡេងនេះឡើងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើសារជាសំឡេងឬក៏ podcast ហ្នឹងយើងអាចស្វែងរកស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទដែលក្រុមការងាររបស់ស៊ីណេតក៏ដូចជាស៊ីណេតធ្វើហ្នឹងនៅតាមណាបានហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានអាចស្ដាប់បាន
ដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងមានភាពល្បីល្បាញអញ្ចឹងហើយយើងក៏បានបង្កើត Facebook page មួយមានឈ្មោះថាក្មេងអង្គការកម្ពុជាអញ្ចឹងចង់ឲ្យថាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺគាត់មានភាពងាយស្រួលដោយសារចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅគាត់អាចស្ដាប់ podcast យើងនៅលើទំព័រ Facebook របស់យើងបានរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង 7:30 នាទីយប់ហើយឬមួយក៏គាត់អាចស្ដាប់តាម SoundCloud និង YouTube ក៏បានដែរ
ចា៎ស៊ីណេតអាចបញ្ជាក់បន្ថែមជាងនឹងតិចបានទេថាតើពួកគាត់ត្រូវទៅមើលតែលើ Facebook ហ្នឹងឬមើលក៏នៅក្នុង YouTube ឬក៏ SoundCloud ដូចដែលស៊ីណេតបានលើកឡើងមិញហ្នឹងមានឈ្មោះអីគេដែរដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលអ្នកគាត់ចង់ស្ដាប់គាត់ចូលទៅស្ដាប
់ចា៎នៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងនឹងបង្ហោះជាលក្ខណៈវីដេអូបងគាត់អាចចុចចូលទៅក្នុង Page ហ្នឹងទៅហើយគាត់នឹងមានវីដេអូផុសនៅក្នុងហ្នឹងឯងហើយវាជាសាច់រឿងរបស់យុវជនរបស់យើង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមគោលដៅវិញសម្រាប់កម្មវិធីសាស្ត្រជាសំឡេងនេះតើនរណាជាក្រុមគោលដៅហើយហេតុអ្វីបានជាយើងកំណត់ពួកគាត់ថាជាក្រុមគោលដៅ
ក្រុមគោលដៅរបស់យើងធំបំផុតហ្នឹងគឺយុវជននិងកុមារដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នោះនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬមួយគាត់នៅតាមមណ្ឌលថែទាំផ្សេងផ្សេងណាដោយសារចង់និយាយថាយុវជនដែលចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងគឺពួកគាត់គឺជាក្រុមមួយដែលទទួលរងនៅភាពឯកាហើយគាត់ងាយរងគ្រោះមែនទែនហើយដោយសារតែពេលគាត់ចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាត្រឡប់ទៅសហគមន៍គាត់វិញគឺប្រៀបបីដូចជាគាត់អាចនិយាយថាគាត់រៀនរស់សារជាថ្មីដោយសារពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចាយសឹងឲ្យទាំងអស់ហើយនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាគាត់អត់ធ្លាប់រស់នៅក្នុងសហគមន៍ឬមួយក៏ជួបសង្គមខាងក្រៅឬមួយក៏មានតំណែងនៅខាងក្រៅទេហើយអញ្ចឹងហើយយើងចង់ខ្លាយជាក្រុមមួយដែលអាចជាចង់និយាយថាចែករំលែកគាត់ស្ដាប់ហើយនឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយហើយមួយទៀតដោយសារតែយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការទំនុកចិត្តកុមារកម្ពុជាហៅ CCT ហើយនឹងអង្គការ Save the Children ហ្នឹងគឺពួកគាត់ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់យុវជនដែលយុវជននិងកុមារដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងឲ្យទទួលបានសេវាកម្មបន្ថែមទៀតហ្នឹងដូចមានការសិក្សាបន្ថែមឬមួយក៏រៀនជំនាញបើសិនជាគាត់ខ្វះខាតហើយត្រូវការគឺពួកយើងជួយទៅលើអាហ្នឹងដែរបង
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារជាសំឡេងហ្នឹងតើជួយពួកគេបានដល់របៀបណាបានឲ្យថាទាំងកុមារដែលកំពុងតែនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាក៏ដូចជាកុមារនិងយុវជនដែលធ្លាប់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រា
តែដើម្បីរបស់យើងហ្នឹងគឺក្រុមគោលដៅរបស់យើងរៀងពិសេសបន្តិចគោលដៅរបស់យើងគឺទៅលើតែយុវជននិងកុមារដែលបានចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រារួចជាស្រេចហើយដោយសារចែកកំឡុងពេលដែលកុមារហើយនឹងយុវជនចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានសេវាកម្មដែលគាត់គួរតែទទួលបានឯឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្លាប់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាពេញមួយជីវិតហើយគេចង់និយាយថាមានគេជួយគាត់ទៅលើការសិក្សាទៅលើម្ហូបអាហារកន្លែងស្នាក់នៅប៉ុន្តែពេលគាត់ចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាទ ៅនៅសហគមន៍គាត់អត់មានអីទាំងអស់ដូចជាការចាប់ដើមថ្មីអញ្ចឹងគាត់អត់មានការគ្រប់គ្រងទៅលើការសិក្សាបើសិនជាគាត់ត្រូវការរៀនជំនាញក៏អត់មាននៅពេលដែលគាត់ឈឺក៏អត់មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកសេវាសុខភាពហើយនឹងការធ្វើដំណើរឬមួយក៏ថ្លៃផ្ទះជួលឬកន្លែងស្នាក់នៅអីផ្សេងៗនិយាយថាគឺអត់មានហ្មងអញ្ចឹងក្រុមគោលដៅរបស់យើងគឺចង់ជួយសម្របសម្រួលគ្រប់គ្រងទៅដល់យុវជននិងកុមារដែលចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយត្រូវការជំនួយពីពួកយើង
អគុណកញ្ញាស៊ីណេតចាស់លោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចា៎នេះខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងនេះខ្ញុំដឹងថាក្រុមការងាររបស់ស៊ីណេតគឺបានធ្វើការងារច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរុញឬមួយក៏ពំនាំយកនៅសារឬក៏សំឡេងឬក៏បញ្ហានានាដែលកើតមានទៅលើយុវជនឬមួយក៏កុមារដែលធ្លាប់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាចា៎នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាកន្លងមកក្រៅតែពីសារសំឡេងតើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងការពំនាំយកសំឡេងហើយនឹងបញ្ហារបស់កុមារក្នុងមណ្ឌលកំព្រាចេញទៅចា៎
ក្រៅពីប្រព័ន្ធសារសំឡេង podcast របស់យើងនឹងគឺយើងបាននាំគ្នាបង្កើតក្លឹបផ្ទាល់ខ្លួនមួយដោយមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការទំនុកចិត្តកុមារកម្ពុជាហើយនិង Save the Children នឹងគាត់បានផ្ដល់ជំនួយឲ្យជាទីតាំងដល់ពួកយើងហើយយើងទុកកន្លែងនឹងគឺបើកទូលាយបើកចំហទៅដល់យុវជននិងកុមារដែលចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬយុវជននិងកុមារដែលគាត់ត្រៀមខ្លួនចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺពួកយើងត្រូវជួបគ្នាជាប្រចាំដើម្បីនាំគ្នាមករៀនបំពេញជីវិតមានថ្នាក់កុំព្យូទ័រមានថ្នាក់ហត្ថកម្មហើយមានថ្នាក់តន្ត្រីហើយយើងមានបណ្ណាល័យតូចមួយសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ដែរថាក្លឹបយុវជនរបស់យើងអត់មានចង់និយាយថាវាអត់ទលំអត់ធំតែវាទូចទេណាហើយយើងមានសមាជិកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺ29អ្នកមានបណ្ដាញនៅសៀមរាបប៉ោយប៉ែតហើយនិងភ្នំពេញពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងក្លឹបរបស់ពួកយើងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែយុវជនដែលពួកគាត់មានបទពិសោធន៍ជីវិតដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយហើយគាត់នឹងទទួលបានសេវាកម្មអីមួយតាមអីដែលគាត់ចង់បានហើយគាត់មកទៅចែកវិភាសាយើងទៅយើងនឹងជួយគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកហ្នឹង
តើកញ្ញាក្រូនឹងធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងក៏ដូចជាសកម្មភាពការងារនេះ
យើងមានគម្រោងផែនការបន្ថែមទៀតហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យមានជាយុវជនហើយនិងកុមារដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលរួមមកក្នុងក្លឹបយើងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅសេវាដែលពួកគាត់សមនឹងតែទទួលបានណាណាហើយមួយទៀតគឺយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយសម្លេងរបស់យើងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយទៅដល់សាធារណជនជាពិសេសហ្នឹងគឺយើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យខាង government របស់យើងហ្នឹងគាត់បានដឹងឮអំពីបញ្ហាដែលពួកយើងនឹងបានជួបប្រទេសហើយនឹងសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយហើយនឹងការជួយគ្រប់គ្រងមកលើពួកយើងណា
ចាអគុណច្រើនកញ្ញាស៊ីណេតងាកមកកុមារនៅក្នុងមណ្ឌលកំព្រាវិញតើកញ្ញាមានដឹងទេថានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកុមារកំព្រាដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលនឹងចំនួនប្រមាណដែរចាន
ៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងមានចំនួនកុមារ4209នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាចំនួន232មណ្ឌលនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ចា៎ពួកគាត់បានកំពុងមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះដែរនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាន
ិយាយទៅយើងដឹងហើយថា research គេបាននិយាយហើយថាកុមារដែលកំពុងតែស្នាក់នៅយុវជនដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រា 80% គឺពួកគាត់មានគ្រួសារហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅថាទោះបីយ៉ាងណាក៏គាត់មានសាច់ញាតិចង់និយាយថាមានអាចស្លាប់ម្ដាយតែនៅមានឪពុកអាចស្លាប់ឪពុកនៅមានម្ដាយឬស្លាប់ឪពុកម្ដាយនៅមានយាយតាបងប្អូននេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បែកបាក់ខ្លួនចាញ់ឬមួយក៏ត្រូវបានជួញដូរឲ្យទៅនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬមួយក៏គេបង្ខំឲ្យទៅនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាពួកគាត់ប្រឈមនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរគាត់មានជំងឺបាក់ស្បាតគាត់ឯកាគាត់មានជំងឺខ្លាចសង្គមហើយគាត់ពិបាកក្នុងការ តំណាក់តំណងជាមួយមនុស្សជំនាញខ្លួនហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺគាត់ទទួលរងការរំលោភបំពានទៅលើការកេងកម្លាំងពលកម្មមានទាំងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទការគំរាមកំហែងហើយក្នុងនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយទេណាគឺយើងមានផុសតាងយើងមានការស្រាវជ្រាវដែលបង្ហាញថាកុមារពិតជាជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមែនហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាកុមារដែលត្រូវបានគេយកទៅដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាឲ្យនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រារយៈពេល10ឆ្នាំតាំងពីខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំណាហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺកំឡុងពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវគេត្រូវគេកេងកម្លាំងពលកម្មឲ្យទៅធ្វើស្រែចម្ការឲ្យទៅចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមក្របីហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងត្រូវបានគេវាយធ្វើបាបបង្អត់អាហារហើយយើងអត់ទទួលបានសេវាសុខភាពទេកំឡុងពេលដែលយើងនៅហ្នឹងណាហើយគឺគេអត់ខ្វល់ទេដេកឲ្យឈឺចឹងទៅហើយអ្វីដែលចង់និយាយថាសេវាកម្មដែលយើងគួរទទួលបានសម្ភារៈខោអាវរៀនសម្ភារៈសិក្សាតាមសង្កូវអីផ្សេងផ្សេងអាដែលគេចង់និយាយថាម្ចាស់ជំនួយឲ្យមកយើងឬមួយក៏អ្វីដែលត្រូវបានមកយើងណាគឺអត់បានមកយើងទេគឺបានទៅលើកប៉ៅរបស់ប្រធានអង្គការទាំងអស់ហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំត្រូវបានប្រធានអង្គការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហើយក្នុងនេះដែរវាមិនមែនជាសាច់រឿងខ្ញុំតែម្នាក់ឯងគឺវាជួបកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺជួបរឿងច្រើនដែលមានបទពិសោធន៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឯងហើយយើងដឹងហើយថាការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាយុវជនដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជីវិតនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាណាពួកគាត់មានទំនោរដែលគាត់អាចធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងការបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទនឹងច្រើនជាងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់អាយុសម្បាគ្នានឹង10ដង40ដងនឹងគឺគាត់មានទំនោរទៅលើបាត់អក្រិតប្រព្រឹត្តបាត់អក្រិតធ្វើចោលធ្វើអីចឹងទៅហើយ500ដងគឺគាត់មានទំនោរសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាបទពិសោធន៍ពិតដែលខ្ញុំជួបនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយមិត្តភ័ក្ដិរួមចំនួនរបស់ខ្ញុំនឹងសុទ្ធតែទទួលរងអាបញ្ហានឹងទាំងអស់គឺមានគាត់ដល់ថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនទៅបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទមកធ្លាក់ខ្លួនធ្វើចោលធ្វើអីចឹងណាអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ជីវិតរបស់ពួកគាត់
ចាសនេះខ្ញុំចូលរួមចាប់ដៃផងដែលលឺថាសិនេតបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយសង្ឃឹមថាសិនេតគឺជាស្ត្រីដែលរឹងមាំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះថាសិនេតក៏បានប្រមូលក្រុមយុវជនដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះមករួមគ្នានៅក្នុងការចែករំលែកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយឬក៏លុបបំបាត់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងអស់នោះចាខ្ញុំចង់សួរថាសិនេតបន្ថែមបន្តិចដែរថាអ្វីដែលខាងសិនេតបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមកុមារកំព្រាគាត់នៅក្នុងមណ្ឌលទាំងអស់នោះតើមានការបញ្ជាក់ជាលក្ខណៈច្បាស់លាស់ទេថាតើកុមារទាំងអស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាទូទៅតែម្ដងឬមួយក៏គ្រាន់តែឡើយមណ្ឌលកុមារកំព្រាខ្លះទេ
ចង់បញ្ជាក់ដែរថាក្នុងប្រព័ន្ធការងាររបស់ខ្ញុំគឺយើងមានការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថាទោះបីជាមណ្ឌលកុមារកំព្រាល្អបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយចង់និយាយថាផ្ដល់ឲ្យកុមារនឹងនៅសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងទាំងសុខភាពទាំងការសិក្សាទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់អ្វីទាំងអស់ដែលកុមារអាចទទួលបានប៉ុន្តែអ្វីដែលផលប៉ះពាល់ទៅលើគាត់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺនៅខាងក្នុងខាងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់នៅក្នុងការគិតរបស់គាត់ដែលយើងមើលអត់ឃើញគឺគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តដោយសារគាត់បែកបាក់ពីគ្រួសារ ដោយសារគាត់ទទួលរងទៅលើអាការៈគំនាបផ្លូវចិត្តនៅតែក្នុងរង្វង់មណ្ឌលកុមារកំព្រានៅក្នុងតារបងមណ្ឌលកុមារកំព្រាអត់បានមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងឲ្យគាត់ប្រឈមទៅនឹងការរីករត់លាស់យឺតអាការៈនិយាយស្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មានភាពយឺតយ៉ាវដែរអញ្ចឹងទោះបីជារូបរាងកាយរបស់គាត់មើលទៅមមតមស្អាតបាតប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់គឺទទួលរងការបាក់បែកទួជាស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅនៅសហគមន៍របស់គាត់វិញគឺគាត់คล้ายទៅជាមនុស្សមួយដែលមិនដែលអត់តាមអត់ទាន់សង្គមណាផលវិបាករបស់គាត់គឺតាមអត់ទាន់សង្គមសម្របខ្លួននៅក្នុងសង្គមអត់បានដោយសារខ្លួនគាត់គឺចាយពេលទាំងអស់នៅក្នុងរង្វង់អាលបងមណ្ឌលកុមារកំព្រីហ្នឹងដល់ពេលមែនតែនទៅសង្គមរបស់យើងសហគមន៍របស់យើងបានដើរឆ្ងាយហើយដល់ពេលគាត់ទៅដល់នឹងវិញគាត់ដឹងរស់នៅមិនទេអញ្ចឹងគាត់មានភាពឯកាណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់អត់បានទទួលសេវាកម្មគ្រប់គ្រងកំឡុងពេលដែលគាត់ចាក់ចេញហ្នឹងគឺគាត់ប្រឈមមុខច្រើនណាស់ប្រឈមមុខច្រើនដោយតែខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគាត់ដល់ថ្នាក់អាចសម្លាប់ខ្លួនក៏មានដែរ
ចាអរគុណច្រើនស៊ីណេតតែបងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលស៊ីណេតបានលើកឡើងសម្រាប់ស៊ីណេតផ្ទាល់តើបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះគួរតែត្រូវបានទប់ស្កាត់ឬក៏ដោះស្រាយដោយរបៀបណាវិញ
អាចនិយាយបានថាអ្នកដែលមានសម្លេងនៅក្នុងការចង់និយាយថាមានអំណាចណានៅក្នុងការជួយទប់ស្កាត់អាបញ្ហាដែលពួកយើងកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបានអត់មានអ្នកណាគេក្រៅតែពីរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងទេរាជរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាអង្គការដែលធ្វើការតាក់ទងទៅលើការគ្រប់គ្រងកុមារនិងស្ថាប័នដែលផ្ដល់ជំនួយឬក៏ម្ចាស់ជំនួយផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការនិយាយឲ្យមែនទែនទៅគឺគួរតែលុបបំបាត់មណ្ឌលកុមារកំព្រាទាំងអស់ហើយយើងគួរតែធ្វើសមារណកម្មកុមារឲ្យត្រឡប់ទៅនៅក្រមគ្រួសារគាត់វិញដោយសារយើងដឹងហើយថាមណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺមិនមែនកន្លែងល្អសម្រាប់កុមាររីករត់លាស់ទេហើយហេតុអីបានជាយើងត្រូវបំបែកកុមារចេញពីគ្រួសារទាំងដែលដឹងហើយត្រូវថាកុមារគាត់មានភូមិឃុំគាត់មានអ្នកភូមិអ្នកចិត្តខាងសហគមន៍មួយដែលគាត់ត្រូវរស់នៅស្រាប់ហើយយើងអត់ចាំបាច់ទៅដាក់កុមារឲ្យនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាតទៅទៀតទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់មានមិនមែនរស់នៅក្នុងអាចង់និយាយថាងើបចេញពីសង្គ្រាមណាយើងមិនចេញសល់ពីសង្គ្រាមសម័យប៉ុលពតទៀតណាយើងបានឆ្លងកាត់អាសង្គ្រាមហ្នឹងយូរហើយតែអត់មានសល់កុមារដែលចង់និយាយថាអត់សាច់ញាតិហ្មងណាគឺអត់មានទេអញ្ចឹងហើយបានយើងចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចគឺគាត់ជួយលុបបំបាត់មណ្ឌលកុមារកំព្រាទៅហើយសូមឲ្យគាត់ជួយផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងទៅដល់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចង់សម្ដៅទៅលើការសិក្សាការផ្ដល់បំណិនជីវិតផ្ដល់សេវាសុខភាពឥតគិតថ្លៃផ្ដល់អាចថាបានក្រីក្រទៅដល់ពួកគាត់ឬមួយក៏ផ្ដល់ទៅលើកន្លែងស្នាក់នៅសមស្របមួយទៅដល់ពួកគាត់ហើយជួយពួកគាត់ទៅចង់និយាយថាជួយពួកគាត់ត្រឡប់ទៅនៅជួបជុំឪពុកម្ដាយរបស់គាត់វិញហើយសម្រាប់ម្ចាស់ជំនួយឬមួយក៏ស្ថាប័នដែលបានផ្ដល់ជំនួយហ្នឹងពួកគាត់អាចដោះស្រាយជួយកុមារដែលងាយរងគ្រោះនឹងបានដោយពួកគាត់បង្វែរអាលុយដែលពួកគាត់ជួយទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយឆ្នាំរាប់រយលានដុល្លារហ្នឹងទៅដល់បណ្ដាអង្គការដូចជាអង្គការជំនុកចិត្តកុមារកំព្រាឬមួយក៏ Save the Children ឬមួយក៏អីផ្សេងផ្សេង Friend International អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅសត្វតាជាអង្គការល្អល្អដែលពួកគាត់បានជួយគ្រប់គ្រងកុមារដែលចង់និយាយថាយកពួកគាត់ចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាណាឲ្យពួកគាត់ទៅនៅជួបជុំឪពុកម្ដាយទៅនៅសហគមន៍គាត់វិញហើយអ្នកបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងប្រជាជនសាធារណជនទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺត្រូវតែធ្វើម៉េចគឺពួកយើងស្ដាប់គាត់ផ្ដល់សំឡេងទៅពួកគាត់ជួយគ្រប់គ្រងទៅពួកគាត់ហើយនៅពេលដែលយើងឃើញកុមារដែលត្រូវបានគេយកទៅដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងគឺពួកយើងត្រូវតែជួយទប់ស្កាត់ពួកគាត់នៅដំណាក់កាលហ្នឹងហ្មងកុំឲ្យគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាតែធ្លាក់ចូលក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាវាមានរឿងវែងឆ្ងាយក្នុងការយកគាត់ចេញនៅក្នុងការឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅនៅក្នុងសហគមន៍គាត់វិញអញ្ចឹងគឺវិជាងារលំបាកអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងទប់ស្កាត់នៅអាដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹង
ចាជាចុងក្រោយសម្រាប់ស៊ីណេត ប្រសិនបើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះកុមារដែលគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមទីនោះហ្នឹងតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរចា៎
អញ្ញៃបានថាពួកយើងនឹងនៅតែបន្តការតស៊ូមតិរបស់យើងដើម្បីឲ្យសាធារណជនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលយើងត្រឡប់មកយកចិត្តទុកដាក់មកលើពួកយើងសាជាថ្មីហើយនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍គ្រប់គ្រងដល់ពួកយើងឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងមុនហើយមួយទៀតបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់អត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជួយគ្រប់គ្រងមកដល់ពួកយើងទេកុមារងាយរងគ្រោះកុមារដែលបែកចេញពីគ្រួសារកុមារដែលត្រូវបានគេកេងប្រវញ្ចនិងចេះតែកកើតមានការច្រើនច្រើនទៅដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ជាអត្តពលទៅលើការអភិវឌ្ឍទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងធនធានមនុស្សគឺមានភាពសំខាន់ណាស់បើសិនជាយុវជនកុមាររបស់យើងរងគ្រោះតាំងពីដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់របស់គាត់ទៅហើយអញ្ចឹងតើគាត់អាចមានសក្តានុពលឯណាដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខអញ្ចឹងយើងចង់ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលថាបានតាក់ទងឲ្យពួកគាត់ជួយគ្រប់គ្រងហើយនឹងលុបបំបាត់មណ្ឌលកុមារកំព្រាចេញពីប្រទេសរបស់យើងទៅហើយត្រឡប់មកជួយកុមារដែលរស់នៅតាមសហគមន៍គាត់មានជីវភាពក្រីក្រប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចជួយគាត់បានទៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ដោយមិនបំបែកពួកគាត់ចេញពីគ្រួសារទៅនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាដោយសារវាមិនមែនជាជំរឹះដ៏ល្អក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងឲ្យរីកចម្រើននេះយើងអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងរីកចម្រើនលុះតែគ្រួសារកូនចៅដែលមានសុខសន្តិភាពនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់
សមាគមកញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងក្លឹបក្មេងអង្គការកម្ពុជានៃជំនាញគាំទ្រសិទ្ធិយុវជននិងកុមារដែលធ្លាប់រស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទប្រព័ន្ធសារសំឡេងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដែលចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575គីឡូហឺតសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.